Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Pšt. Pavle, my jsme se už dlouho chystali na ten dnešní díl a postavičky české politiky, pracovní název. Tak kdo je pro tebe postavička české politiky první v pořadí? Ne ta nejlepší nebo největší?
Na to hnedka odpovím, ale já jsem před časem psal článek, komentář do novin a jmenoval se Startup demokracie, to znamená, že v posledních letech, já bych řekl po roce 2010, tak tam vidíme to oslabování tradičních politických stran, vznikají nové politické strany a v těch posledních 5-6 letech řada průměrných lidí, které bychom na ulici potkali, pozdravili se s nimi, ale neměli si s nimi co říci, tak mají dojem, že potřebují ve společnosti prosadit svůj názor a zkouší to dnes a denně. To znamená, kdybych se vrátil k té otázce, kdo je pro mě takovou dnes tou hlavní postavičkou, tak jsou to určitě lidé vlastně z těch menších politických stran, které vznikly už dříve nebo v posledních měsících, letech, jako je například pan Reichl, paní Zvěrtek Hamplová má také nesmazatelnou stopu v tomto směru, jsou to lidé z Trikolory, je to třeba Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory dříve v Občanské demokratické straně, může to být předseda Svobodných Libohl Vondráček. Jsou to lidé vlastně z té dezinformační scény, kteří se také pokoušeli o nějaké etablování se v tom politickém prostoru, ale nevyšlo jim to.
Pavle, no já se ještě možná, než se dostaneme k těm jednotlivým lidem, zeptám. Vlastně všechny ty lidi, který ty si řekl, tak dřív nebo později, anebo více či méně, se nějakým způsobem zapojili do toho, jako protikovid, antivax, chci mír a nevím co dalšího. Jak to podle tebe spolu souvisí? Je to třeba tím, že si hledají ten prostor a tady je ten prostor jako nejjednodušší, jak oslovit ty voliče? Mm-hmm. A nebo je to proto, že všechny tyhle ty postavičky si vybírá prostě nějaký ruský agent, který jim tak posílá zlámaný rubly a oni za to říkají ty věci, které říkají?
Já, abych nezapomněl, tak odpovím možná na to poslední, o těch zlámaných rublech, dneska více než kdy jindy je zlámaný ten rubl. To si myslím, že ještě asi bude předmětem nějakého vyšetřování, nemyslím jako policejního, ale třeba novinářského nebo vůbec společenského, protože i u těchto lidí, kteří jako zjevně opakují, ať už z vlastní hlouposti nebo záměrně, ty známé proruské narrativy, ale jsou to i lidé vlastně v politice etablovaní, jako například někteří členové SPD, kteří pravidelně jezdili do Moskvy. Nevím, jestli BIS nebo jiné orgány o tom mají povědomí, co tam konkrétně dělali, s kým se setkávali, ale to je podle mě také takové veliké tajemství. No ale zpátky k té otázce. Já bych ještě možná zmínil jeden mezistupeň, který souvisí s tím startupem, to znamená bohatí podnikatelé chtějí mít svůj vliv, chtějí si vybírat peníze skrze politiku, založí si politické strany jako Úsvit, později SPD, Věci veřejné. A to byly všechno strany kolem 10%, které měly velmi silný marketing a měly i ty peníze. Ale vedle toho je vlastně taková nějaká ta druhá, třetí liga postavená vlastně na těch lidech, ale které určitě torpédoval COVID, protože my jsme se naučili vlastně dvě věci. Jednak se takové ty oficiální vědecké názory velmi silně destabilizovaly a naučili jsme se mnohem rychleji používat nejrůznější platformy, nemyslím pouze sociální sítě, ale i jiné komunikační platformy a to si myslím, že akcelerovalo právě tyto lidi. To znamená, že určitě to byl COVID, který nás vlastně zavřel, vyhnal nás z toho veřejného prostoru. No a potom v souvislosti s tím, že jsme prožívali jednak tu krizi z války, jednak ekonomickou, energetickou, tak to všechno jakoby ty lidi vyvedlo z těch jejich, řekněme, stabilních pozic a směřuje to vlastně do něčeho takového jako neznámého. Sociologové hovoří o takové takzvané tekutosti, že neustále se ten život mění, my na něho musíme nějakým způsobem reagovat. To znamená, určitě to souvisí i s takovou destabilizací těch našich jistot.
No, já k tomu dodám dvě věci, kterých jsem si všiml já, doufám, že nejenom já. Jedna věc je, že ty věci, které ti lidé říkají, které se šíří těmi hromadnými maily a nevím čím vším, jsou vlastně na vlas stejné svým obsahem, svou jednoduchostí a svou jako absolutně zjevnou hloupostí. Stejně jako to šířili štvavé vysílačky nacistického Německa v roce 1938 v době, kdy odůvodňovali zábor Sudet a o tom, jak německá menšina je tady utlačovaná. To je jako jeden z konkrétních příkladů, který jsem si trošku víc nastudoval. A kdyby se slovo nacista a český fašista, který pronásleduje toho Němce, vyměnilo za doktor s vakcínou, tak to sedí na covid a sedí to na to, co se děje na Ukrajině. To znamená, já jsem došel k závěru, že někde v nějakém archivu KGB nebo nějaké jiné tajné služby jsou manuály, které se vytahují prostě co 20 let a vždycky se tam jenom přepíšou ta obsahová slovíčka, ale ta forma zůstává pořád stejná. To je jedna věc, který jsem si všiml, že tyhle ty věci se často opakují. A ta druhá věc je, jak jednoduše lidi jsou schopni těmhletěm věcem věřit, jak strašně moc se chovají ovcoidním způsobem. A ale vlastně, když si to člověk promítne do té historie, která se opakuje, tak se to, čím méně je ta společnost vyspělá, čím méně je vzdělaná, tak tím jednodušší je pro toho generalisima nebo jakéhokoliv jiného diktátora nebo pro nějakou skupinu ty lidi spovykat nějakým směrem. Asi by se tomu dalo říkat nějaká davová psychóza. Tak tohle to já tam vnímám strašně moc a možná, když teďka tě navedu k nějakému dalšímu zamyšlení, který by mě zajímalo. Úsvit před těma 10-12 rokama, nebo kolik to bylo, tak tam si pohodlně nabrali jako těch 10%, ten potenciál byl někde možná 17-18 a dneska v těch 17-18% toho, řekněme, ano, moderně chcimírovského potenciálu je dneska těch stran možná 10. Tak nedělají chybu, že jich o těch 18% hlasů bojuje tolik, neměli by se sjednotit?
Z hlediska toho, že chtějí uspět, tak chybu dělají. Z našeho asi hodnotového hlediska chybu nedělají a já jim opravdu jako přeju v těch volbách třeba procento a půl maximálně.
Ano, jako čím víc strán, tím větší tím úspěch. Lépe.
Ale
souvisí, tím víc proužků, tím víc Adidas.
Souvisí to možná vlastně s tím, o čem jsem hovořil na začátku, že ti lidé mají jako velké ego a domnívají se, že oni jsou nositeli nějaké pravdy a chtějí, aby za tou pravdou jejich stálo minimálně toho 250 000 lidí, což je 5% nutných ke vstupu do poslanecké sněmovny, pokud to počítáme 60% účasti. Nicméně s tím velkým egem také souvisí to, že já se domnívám, pokud jsem zakladatel takovéhoto subjektu, že jsem kvalitnější lídr, než je ten druhý, než ten třetí, čtvrtý. To znamená, že oni nejsou vlastně schopni vůbec mezi sebou se domluvit. Je tam obrovská rivalita a to je hlavní příčina toho jejich neúspěchu v té společnosti.
No a zůstane to tak vždycky, nebo lze tam třeba spatřovat nějaké jako dostředivé tendence, protože SPD s Trikolorou uzavřeli nějakou jako budoucí volební spolupráci, dá-li se to tak nazvat. Jak to vidíš?
Myslím si, že něco se děje. Jednak SPD, Trikolora a já opravdu, když se podívám na jejich programy, tak oni nejsou podobné ty programy. A dokonce, když jsem se bavil třeba s některými voliči SPD, tak oni berou SPD vlastně jako stranu sociálně orientovanou, když tu Trikoloru berou vlastně jako extrémní pravici, kterou zakládal Klaus mladší a s ní nechtějí nic mít co dočinění.
Tak to ale je proto, že SPD je sociáldemokratische Partei Deutschlands. Tak
určitě. Takže tak to jenom na okraji tady tohoto spojenectví, ale to, že se dnes účastní s Reichlem a s dalšími vlastně demonstranty veškerých nebo řady jednání také komunisté a šikovali se také za volbu Andreje Babiše, tak to je docela podle mě zajímavé pozorovat, jestli KSČM půjde s touto scénou a oni, jestli ji budou chtít a pomohou si třeba nějakou koalici k těm 5% či nikoliv.
Tady zase řeknu, že téměř po 100 letech se historie opakuje, protože největší spojenci v roce 1939 a ti, kteří zahájili druhou světovou válku, byli ti, kteří podepsali pakt Molotov-Ribbentrop. A to bylo taky úplně na druhé straně politického spektra. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. No nic, pojďme na ty jednotlivé postavičky. Pavle, ty tady máš asi 9 papírů příprav, tak co znamená zkratka JZH?
Myslel jsem, že řekneš JZD, ale JZH určitě. Já bych zůstal klidněji na Olomoucku, protože tady máme také několik takových jako výrazných postav, ale určitě Jana Zvěrtek-Hamplová je podle mě takové jako velké překvapení, kdy já jsem s ní přišel do kontaktu určitě více než před 20 lety. A co ti musím říct, vlastně ona učila jenom u nás na katedře, měla výběrový předmět, protože byla špičková odbornice na správní právo, velmi pomáhala obcím, samosprávám a učila vlastně u nás předmět, který se týkal jako právě územní samosprávy.
Vysokoškolská učitelka JZH.
Ona si potom vlastně založila středisko pro vzdělávání samospráv, pravidelně měla pravidelně v Seči. V jednom z těch hotelů tak pořádala každý rok vzdělávání pro tajemníky a další z obecních městských úřadů. Dokonce jsem tam také vystupoval. Bylo to jako velice příjemné a určitě na kvalitní
úrovni. Za zlámaný rubl, Pavle, určitě.
Ne, to bylo jako za nějakou korunu. Ale jak říkám, opravdu jako odbornice a profilovala se jako typická sociální demokratka, tu stranu opustila v roce 2004 pro neschody s olomouckou sociální demokracií a když ona už byla mimo ČSSD, tak se dostala do poslanecké sněmovny, protože zemřel Pavel Dostal a ona ho nahradila, byla tam myslím rok nebo malinko přes rok, kdy byla členkou poslanecké sněmovny, ale pak se myslím vdala za pana Zvěrtka.
A tady jenom dodám, že je prostě jsou krásný ty náhody, že kandiduju za ČSSD, nedostanu se tam, vystoupím a pak bohužel nějaká smutná událost, ale z toho pohledu náhoda mě tam přivede a potom se musím s těma lidma, s kterýma už jsem se rozkmotřila, tam někde scházet a jo. Prostě.
Ale ona potom se snažila, že jo, i uchytit v komunální politice, což se jí jako podařila, byla zastupitelka a dokonce také starostka, a to v Mohelnici. Ta Mohelnice pravděpodobně pro obyvatele nebo posluchače z České republiky není politicky příliš známá, ale tam se to jako velice mlelo. Že jo. Tam se v té době odvolával jeden starosta za druhým. ČSSD tam měla takovou...
No, já jsem slyšel, že v té době, kdy paní Zvěrtek-Hamplová tam byla starostka, jak se rozhodl, že D35 se jen tak nedostaví. Protože má právě jako jedno z takových center v Mohelnici, tak řekli, tady to nepovede, ta dálnice.
Ona třeba i v roce 2014 byla zvolena, ale ne složila slib, to znamená, že přišla o ten mandát. Jo. Pak už nekandidovala, soustředila se na komunální volby, pardon, na senátní volby a v těch senátních volbách, tuším, že to bylo v roce 2008, získala asi 7-8%. A pak se začala vlastně pohybovat, pak ji nastartoval hodně...
2018.
8, myslím, že už 8. To zkoušela, jo, aha, předtím. Jasně. Pak 18 a... Pak ji vlastně nastartoval ten COVID a dostala se do toho společenství, o kterém jsme před chvílí hovořili, a řekněme takovou shodou velkých náhod, tak se stala v roce 2022 senátorkou za Kroměříž.
Tam jenom můžeme připomenout, že v druhém kole vlastně bojovala proti kandidátce za ANO.
Přesně tak.
A o nějakých pár set hlasů.
Jo, to bylo 200, 220, 230 hlasů. A to podle mě prohospodařil Andrej Babiš, kdyby úplně jako stačilo a přijel tam a představili, tak těch 200, 300, 400 hlasů v pohodě sežené, ale to je úplně jiný příběh potom.
No není, on to možná udělal schválně, když vidíme ty, no, jeho, jako, jeho vyjadřování a vyjadřování jeho politické divize Agrofertu, tak tam ten příklon doprava je
je, jako zjevný. Ale zároveň si myslím,
nebo že... doprava, do extrému.
Jasně, ale zároveň si myslím, že těch senátorů mohl mít klidně 5 a mohl mít samostatný klub, nemuselo by ho mít, že ano, ČSSD dneska v Senátu. To úplně prohospodařil a umožnil paní Zvěrtek Hamplové, aby se stala senátorka. Lidé si zvolili, nebylo tam ani 20% voličů, získala nějakých 9200-300 hlasů, ale vlastně tím ta její politika nekončí a dostáváme se opět, že jo, k některým ten tvrzením, některá byla vlastně nehorázná. Například v Senátu říkala, že by měly romské děti mít samostatné třídy, měly by být vyučovány samostatně, protože pokud jsou přítomny s normálními dětmi, tak podle ní vlastně ubližují ostatním. Jo, to byl vlastně takový jako nehorázný výrok, pak měla celou řadu výroků, kdy...
Já si třeba myslím zase, to bych zase, kdybych byl v Senátu, jak bych to říkal, já bych zase zavedl jako oddělený levice pro některý senátory, protože některý, když jsou voškliví, tak potom celý ten senát vypadá jako staře, divně, odulé. A to bych teda taky si dokázal představit. Zdravíme do Mohelnice tímto.
Jo, je jasné vlastně tím, že ona není součástí nějaké širší platformy v Senátu, tak má opravdu omezené možnosti cokoliv prosadit. Jo, to neudělá vůbec nic. Dostává se možná častěji do médií, ale opravdu některé věci už byly velmi nehorázné. Například, když šířila dezinformace o tom, že ukrajinští vojáci, že na Libavé šíří tuberkulózu, tak za to se potom musela omlouvat, ale takových příkladů bychom asi
jo, to bylo uvádět. To odpojování domácností na Jižní Moravě, no ale
ona vyslovila žalobu dokonce, že jo, za to.
Ale tak ona v Senátu má takovou sestru v triku, jak by se dalo říct, plzeňskou právničku Danielu Kovářovou, která byla dříve ministryní zdravotnictví v první vládě Mirka Topolánka, jestli to říkám správně.
Myslím, že ano.
Ne, spravedlnosti. Omlouvám se. Tak co máme k ní?
Ale myslím, že to fakt jenom tak jako okrajově, protože myslím si, že tu roli nějakým způsobem si ona v té vládě jako plnila. Vždy se vyjadřovala politicky a před takovými pěti lety začala používat slovo normální. To je docela takový jako pěkný narrativ. Když se podíváš teďka na slovenské volby, tam je Jsme rodina. Mm-hmm. A ti mají také, jsme prostě normální, nebo bojujeme za normálnost, takže u ní je to vlastně politický program být normální a chce bojovat, že jo, za normální svět, chce chodit do hospody, dávat si tam pivo, tlačenku, což si myslím, že se normálně běžně děje, že jo, na tom není nic vlastně nenormálního.
Takhle, manželka mi říká, že to není normální každý den, ale
to já, si myslím,
já vlastně už nevím, co je normální potom. Jo.
No a staví si na pravdě, na svobodě a podobně. To znamená, že je to taková jako sestra v triku, ale myslím si, že od začátku ona byla spíš jako pravicově orientovaná a spíš se vlastně jako stýkala s lidmi, kteří mají k té pravici blízko, nebo možná extrémnější, radikálnější dneska. A je také vlastně autorkou takového konceptu seznamování veřejnosti s malými pivovary a myslím, že k tomu napsala vlastně i knížku, takže na tom si udělala také nějaké, na nějaké jméno a opravdu je také šířena nejrůznějšími kanály, o kterých sociálních sítích, o kterých my třeba ani nevíme.
No, k tomu jenom dodám, že na rozdíl od Jany Cvrtek-Hamplové, ona uspěla poměrně výrazně v těch senátních volbách, takže tam a kandidovala jako ve svém obvodě. Je potřeba říct, že Jana Cvrtek-Hamplová musela utéct do Kroměříže, protože tam nebyla taková konkurence, takže si to správně vyhodnotila, kde je fajn kandidovat. No ale když jsi zmínil, Pavle, tu pravicovost, tak máme tady taky pár obskurních postaviček odpadlíků z ODS. Dalších. A zase musíme zamířit, ale my si to jako nevymýšlíme tady do Olomouce. Protože velká nadějná hvězda ODS, zrzavá Amazonka ZMZ, když jsme u těch zkratek, tak co máme k ní?
Tak Zuzana Majerová, jenom bych připomenul, že ona kandidovala v roce 2017 do sněmovny na třetím místě a přeskočila jak vlastně lídra, tak na dvojce byl, myslím, Petr Sokol. A nevím, čím to bylo, jestli třeba tím, že je vlastně žena, že je jiná, že je výrazná, mluvila v zásadě jako srozumitelně. Takový ten základní narrativ ODS, ten konzervativní, si myslím, že ona pěstovala.
A plus podpora Václava Klause mladšího.
Plus podpora Václava Klause mladšího, který v té době byl velmi populární, než se s ním jako ODS rozloučila, založila si Trikoloru a Zuzana Majerová vlastně šla vždy s ním. Já nevím, jestli třeba ty jsi z ODS, pamatuješ si, tu byla populární, jaké tu měla postavení.
Tak já v ODS nejsem už dlouho, ale při nějakých jako akcích pravicového charakteru jsme se potkávali a ona v ODS vždycky byla ta, jako, která má asi šanci uspět, protože má, jak se říká, omlouvám se za to slovo, jako dobrý ksicht a má podporu určitých kruhů, včetně Václava Klause mladšího, který v té době byl vlastně na sociálních sítích nejvýraznější postava ODS, že psal každý týden ty svoje sloupky o školství do novinek nebo do práva a v jednu chvíli se říkalo, že Václav Klaus bude korunním princem ODS, Petr Fiala, že si ho vybral, že udělali nějakou dohodu a Zuzana Majerová vlastně byla jeho spojka, takže i ti olomouští ODSáci si myslím v ním nějakou chvíli poměrně mylně viděli tu rychlou spojku jako do Prahy. A no a skočila a pak se začal odehrávat příběh toho, že Václav Klaus už jako začal říkat věci, které byly za hranou. A
dokonce podporoval, že ho, i jiné kandidáty v senátních volbách a podobně.
A tam vlastně jako z mýho pohledu došlo k takovému tomu dělení, který vždycky jako při tom odpadnutí z ODS se děje, že buď se ten člověk projeví jako ten jako ultrakonzervativní pravicový kandidát typu Daniela Kovářová, typu Jan Zahradil, myslím si, že tam něco takového nastane. A potom těch, kteří vlastně jako nikdy konzervativní dle mého aspoň nebyli a byli tam prostě jako z nějakého prapodivného důvodu, kdy ta ODSka jako se ukazuje, že má možná minimálně stejně špatnou personální politiku a výběr kádru jako svého času ČSSD.
Je to možné, no. Mě tady u těch subjektů, včetně té Trikolory, vlastně vadí to, že oni nejsou schopni říct konkrétní představu o tom, jak by ta společnost měla vypadat. Ten ekonomický program je tam v takových frázích a kdybychom mu věřili, tak si myslím, že česká společnost se úplně jako rozpadne. Jo, to tež se týká třeba SPD, že oni opakují 3-4 vlastně takové základní věci, ale k těm konkrétním vizím my nevíme vůbec nic. Tak tohle já beru jako podvod na voličích. Jo,
já kdybych si měl jako troufnout, spekulovat, tak jako SPD vnímám jako čistě český s japonským know-how, podnikatelský projekt, prostě Česí Čechům, změřili si díru na trhu, tu obsadili, na příspěvcích to nese každý rok, každý volební cyklus prostě X a těch členů je tam jako velice malé Y. Takže se to jako poměrně jednoduše dělí ta kořist. To je možná nějaký velký téma na financování politických stran, na nějaký náš další podcast. Vedle toho ale Trikolora, už když vznikla, tak jako prvně tam byla taková ta jako velká záštita institutu Václava Klause. Ivo Strejček byl členem předsednictva, připomínáme a zdravíme na Vysočinu prolhaného Strejčka, europoslance za ODS, mám s ním osobní zkušenost, tak si to můžu troufnout tvrdit.
A tam byli i jiní lidé, myslím, že ještě Václav Musílek, který byl...
Byl tam Jan Tesář, což bylo politické dítě a člen výkonné rady Ivo Strejčka. A tady došlo možná k tomu jako zprůměrování těch kádrů, protože ve vší úctě k Ivo Strejčkovi tak je to učitel angličtiny, ale Jan Tesař už byl prodejce automatu na kávu. Taky tu kávu pije, ale není to prostě raketový vědec, který by měl tu ODSku někam posouvat. No ale tihleti lidi z té Trikolory jako velice rychle vypadli. A já bych si troufal tvrdit, že to bylo tím, že tam začaly přicházet víc a víc jako instrukcí od někud z východu. A to jako není nejtiv těch lidí. Ty lidi byli jako opravdu ODSáci, ale pak jako s nějakou liberalizací ODSky prostě se rozhodli to pustit jinam. Nikdy by nemohli skončit v SPD, protože tam je jasný ten jako podnikatelský projekt, ale v té Trikoloře si myslím, že nějakou jako poměrně dlouhou dobu, rok a půl, dva, si myslí, že to je skutečně ta jako alternativa pro ODS.
Jo, je to opravdu jako zajímavé. Já jsem si to také myslel, že to bude opravdu takových těch pravověrných konzervativních je určitě 7, 8, 9, 10%, které by mohli jako sbírat. Ale nepodařilo se jim to a tam, kde ta Trikolóra je dnes, tak je to jednoznačně taková spíše proruská strana.
A k tomu, Pavle, promiň, jako víme, proč odešel Václav Klaus mladší?
Úplně to nevíme. A ptal jsem se i lidí, kteří jsou jako blízko té Trikolóry, tak řada lidí si to vysvětluje právě nějakou jako únavou. Vlastně nevěděla to ani Zuzana Majerová, že jo, pro ní to bylo jako obrovské překvapení, že končí a tím si mysleli, že končí celá ta politická strana, ale nevím, jestli, opravdu nevím, to bych musel spekulovat.
No, jedním členů Trikolóry je taky náš oblíbenec posledních dní, pan izraelsko-český bezpečnostní expert David Bohbot.
Ano. Já jsem ho dříve nezaregistroval, některé věci u něj se mi zdají pěkně jako promyšlené, třeba když popisuje F-16, jak funguje, tak pravděpodobně to zná, on se věnuje ale úplně jiné oblasti, než je střední Evropa, ale přece jenom i sem jako pronikají takové ty věci, které, o kterých píší třeba i západní média, například New York Times, kdy říkají, že teď se šíří takový jako narrativ tou Evropou, že vlastně Ukrajina jako prohrává, že ty zisky nejsou velké, že končí a že je potřeba udělat ten mír. A on je vlastně jedním z těch šiřitelů, kdy třeba nedávno říkal, že Ukrajina vlastně už nemá žádné vojsko, které by mohla doplnit.
Ne, on že, doslova říkal, já to doplním jenom, že už rok mají poslední brigádu.
Že už mají rok poslední, to už je rok?
Ne, on řík, v tom příspěvku 14 dní zpátky píše... Už jsem to říkal před rokem, že mají poslední brigádu a mají pořád.
Jo, a to asi potom jako hrdině bojuje. Jo, ale opravdu
experta
jako,
slovo vzatej, takhle už postavil 6 válek.
Opravdu, já bych se bál těchto lidí, pokud by byli v čele státu, protože mně by to připadalo tak, že tu republiku chtějí při první příležitosti jako prodat někomu nebo dát, jenom vlastně za to, aby zachránili jako sami sebe. Tohle já vidím jako obrovské nebezpečí.
Tak možná to naše dnešní povídání o těch postavičkách.
Jednu věc, a třeba už tím klidně můžeme jako skončit, té Zuzce Majerové, nebo Zuzaně Majerové, tak ona tak je jako šikovná politička. Když ji skončil v roce 2021, to byl hrát, připomněl mandát, tak ona vlastně hned druhý den nastoupila nemocenskou, řekla, že má roztroušenou sklerózu. V tomhle stavu potom kandidovala i v senátních volbách, což jako se musela jako velmi překonávat. No ale jí se vlastně ta nemocenská počítá z poslaneckého platu. To znamená, že z našich peněz vlastně jsme jí platili nemocenskou. Já to považuji vlastně za nehorázné a pokud ten člověk se prohlašuje, že ochránce pravicových jistot nadává na zneužívání dávek, tak by měl začít sám u sebe.
Já jsem to chtěl, jo, děkuju tady za tu připomínku, to si myslím, že na dokreslení té trysknosti chování těchto postaviček jako fajn příklad. Já jsem chtěl jenom zmínit, že nedávno jsme vzpomínali na rok 1968 a na autorizovacího dopisu, které taky pro ten zlámaný rubl a pro to, aby se udrželi na míst, zdravíme Vasila. A...
Máš ten pocit, že oni by ho psali, ten dopis?
No, to je bez pochyby, no, protože jako oni už ho podle mě možná mají napsané a už v Moskvě leží někde jako na sekretariátu, akorát ho ještě nikdo nerozbalil, protože nepřišel ten správný čas. Tak buďte ostražití na ruskou propagandu. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Dnes jsme nezmínili jednu dle mého nejobskurnějších postaviček české politiky, protože tento policejní plukovník si zaslouží celý díl. Takže příště o Šlachtovi. Díky a mějte se.
Naschledanou.